un litan, un chapitre à Oumamouamou. Ayant ma mère de Mangaman, Mangayen ange en feu, à si ceci à soi yop, à bilemet en goulia jo, à si, inga boy foufou, à mouitou toje, à anga kobo, à betaching, à jo na, beta Babylone, à kouya, à kouya, à anto et tobe diable, à asoy, vous me yansi si monsieur, on envin, à asoy, ou vous me yon non osse, on envin, à anzizing, à mouma yon monsieur, me kouya à mouvan, ya ya me diane me, à be jobote assi, benga ke bome diane benyan, à be kwen me bome assi, benga dan bokoum, à mungul ya boui miasane ya boui biomede, à menga wo ching feu, et so yop et jo na, kwen atan, à bote bam, mi kolo benyan, un de mi bote fula ne mama ben me ete, un de fena, mi bote nyon gabe ya bi boubou abye. A mou mama be men, me kou ya ja na yop. A zambe asimisane ya, en bi abe mama men. Vane nye, a vane anga ve. A bonye, a bime ya mi mbonne mi mamye, me bime te me bay. E lay anga soy, mi so nye me so me bay. A bime se anga gumele mien. A dan amyas abu biome de. A bime te, vane nye sobok a olun. Amu a jon le mwe tena. Meto anenjo bota minga. Amenji bonkus. Amaye bote yene jame zinye ya olun. A jote. Bibu buya bie. Bia yezu mwose uwa. A wu. A olun. A mfumbale yazay. A aye diban a ndyo ane nemang. Amu tate zambe. Enye angachi inya jo. A nengu. A bejo bote yasi. Mbeba ake bome jian. A taban taban ya miasa guakoum, babe nye, baye yi a yon a jode, eyan baye yeno tite ya ndi anewe, betelo yap a mo wang ye soboje, bejo na, ngo betan lamate, Babylon, e wolan lamete, a mo nchean mejo we, ozu ya wala dada, a be kwen mbom ya si, baye a woluna jode, a mo teke mot a beta kuse biyon biap, Biombi or, a argent, a bidimamokok, a be perle, a mbambandombo, a ngomasane pourpre, a nyo soa, a nyo enevele nezon, a avale lese, danyu mvay, a esoase enamboan a ambang, a esoase enamboan a bile, bia dantan anen, a ji ambot, a eche, a marbre, a sinamom, a aromat, a mbwane ya mbamba menyum, a mir, a ansans, a vin, a mbwane, a nte anavout, a nlisi, a biyem, a mintomba, a bikabla, a bevagon, a belo, a misisi mibot, a bibuma enlemowe, onga kumbo, bivase ya bewo, a biyombi se bimba vong a ben, bijan ya bewo, a bot, baye bote kebeta yene bie, be kwen biyon bite, ambe banga bo kuma bwi amu nye, ba ye tebo yap amu wang ye sobo eje, be yik, a wolun a jona. Ngo betan lamate, enyo anga be mbambandombo a ngomusan ene purpre, a evele ne zong, anga be or a bidimamo kok a be perle, amu aka abeta kumete, evase ya wala dada, an lite mirase, a motase a ke vumezin a tomielete. A baba bwe sa mang yop. A bime bot danyong mvolan yenying e jabe mang. Benga telo yap. A benga yota ne ching yop. E yon benga yeno otita ya ndi anewe. A jona. Zan lam ona vala nebetan lamate. A benga kouten boule min lom yabe yop. A yon. A yi a wolun a jona. Ngo betan lamate. Ene baba se benga bile miel miyabe mang ete. Benga bo kuma bwi ite. Amu biome biye atan anen. Amu ali ya teke jom awala dada. Va amu nye. Awa yop. Amia bote ya zambe. Amia mimzoman. Amia bokule mejo. Amu zambe achi yanchi ane wonan. Enyoleje. Angungule anj. Onga to ya kok ava nebeta kok bako anye bidi. A wade man ete a jona. Ava te Babylon. Betan lamate. A ye wabana si betan waban. A ye bote ke beta yene. A chin yabo bo mwemvet. A be yabia. A be long minding. A be long meton. Ja ye bote ke beta wo ebo wo. A teke mbwe sa ya mo. Enyo abo avale sezing. A ye beta yene bo wo. A edun ya ko bidi. Ja ye bote ke beta wo ebo wo. A e fufu ya lambe. Ja ye bote ke beta fa ebo wo. A chin ya mota bilan bom. A nyon bom. Ja ye bote ke beta wo ebo wo. A mube kwen me bom boy. Bembe be prince ya si. A mume yon mese. Menga du ban a ben vi ebo. A ben nye. Me chibo kule me jo. A bote ya zambe. Menga yene. A maya babese benga weba ne si.